ดนตรีเขามีคนล้นและภาพยนตร์มีคนชมอย่างสำราญ
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสเวลาดีๆแบบนี้ 5:30 ถึง 6:00 นนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีที่28เดือนมกราคมพุทธศักราช2564นะคะซึ่งตรงกับแรม15ค่ำเดือน3ปีฉลูค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังช่วงแรกรายการก็เหมือนเดิมนะคะเป็นการนำเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันนำเข้ามาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะยังไงก็ติดตามรับฟังเรื่องราวช่วงที่2ของเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงแรกเรามาฟังเรื่องการเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนเลยค่ะเรื่องราวเตือนภัยในสภาพอากาศตอนนี้นะคะจะเป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับทุเรียนค่ะท่านผู้ฟังคะซึ่งจะเป็นพืชที่หลายๆท่านจะชอบรับประทานกันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปลูกในประเทศในจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ยังคงมีเกษตรกรหลายที่หลายจังหวัดที่ทำการปลูกทุเรียนก็มักจะประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับศัตรูพืชซึ่งสภาพอากาศแบบนี้นะคะที่จะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่แล้วก็มีความชื้นสูงนะคะจะเหมาะแก่การ เกิดโรคใบติดหรือโรคใบไหม้ในทุเรียนค่ะซึ่งโรคนี้นะคะจะเกิดในช่วงที่กำลังเก็บผลทุเรียนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอาการข้อสังเกตของโรคใบติดหรือว่าโรคใบไหม้ของทุเรียนกันเลยนะคะข้อสังเกตค่ะท่านผู้ฟังคะโรคนี้นะคะจะเป็นโรคที่ เกิดได้ที่ใบอ่อนก่อนนะคะโดยอาการเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะพบว่ามีแผลคล้ายกับถูกน้ำร้อนลวกบนใบค่ะซึ่งต่อมาแผลนี้นะคะจะขยายตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะส่วนขนาดนั้นรูปร่างนั้นไม่แน่นอนนะคะจากนั้นแผลนี้ก็จะลุกลามไปยังใบปกติข้างเคียงนะคะถ้ามีความชื้นสูงเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคเนี่ยค่ะเขาก็จะสร้างเส้นใยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับใยแมงมุมนะคะจะยึดใบให้ติดกันใบที่เป็นโรคก็จะไหม้แห้งแล้วก็หลุดร่วงไปสัมผัสกับใบที่อยู่ด้านล่างนะคะโรคก็จะลุกลามทำให้ใบไหม้เห็นเป็นหย่อมๆล่ะค่ะใบแห้งติดกันเป็นกระจุกนะคะแขวนค้างตามกิ่งค่ะต่อมาใบก็จะร่วงจนเหลือแต่กิ่งนะคะแล้วกิ่งนั้นก็แห้งในที่สุดเลยค่ะทำให้ทรงต้นของทุเรียนของเรานั้นเสียรูปทรงไปนะคะแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคใบติดหรือว่าโรคใบไหม้ในทุเรียนเนี่ยค่ะทางกรมวิชาการเกษตรเขาก็ให้ไว้อยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ต้องเกษตรกรนะคะจะต้องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการลดความชื้นที่สะสมในบริเวณแปลงทุเรียนด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะในแปลงที่มีความชื้นสูงและมีการระบาดของโรคเป็นประจำนะคะไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนสูงจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะช่วยลดการแตกใบนั่นเองค่ะวิธีที่3นะคะก็ต้องมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะหากพบว่ามีการระบาดของโรคเนี่ยก็ให้ตัดส่วนที่เป็นโรคนั้นแล้วก็เก็บเศษพืชที่เป็นโรคใบที่ร่วงหล่นไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะหลังจากนั้นก็แนะนำให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะก็ที่มีแนะนำอยู่หลายตัวกันเลยนะคะตัวแรกค่ะแนะนำให้ใช้เฮกซาโคนาโซน 5% SC นะคะอัตราแนะนำอยู่ที่20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือเพนทิโอไพเรต 20% SC นะคะอัตราแนะนำให้ใช้10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะหรือจะเป็นฟูไตอะซอนนะคะฟูไตอะฟอน 12.5% SC ค่ะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือทีบูโคนาโซนบวกกับไตฟ็อกซี่สโตบินนะคะอัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะจะใช้เป็นคอปเปอร์ออกซิคอไรด์อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็ได้นะคะคอปเปอร์ออกซิคอไรด์ 85% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะแต่ถ้าเป็นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77% WP นะคะต้องใช้ความเข้มข้น20กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะก็แนะนำให้เลือกใช้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งสลับกันไปเพื่อที่จะป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรคนะคะโดยแต่ละตัวที่กล่าวมาเนี่ยค่ะจะต้องทำการพ่นทุก 7-10 วันด้วยนะคะโดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะในช่วงที่เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งนะคะก็ให้ตัดแต่งให้เหมาะสมและมีทรงพุ่มที่โปร่งนะคะเพื่อที่จะให้ทุเรียนของเราเนี่ยได้รับแสงแดดและอากาศถ่ายเทได้ดีเป็นการลดความชื้นทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่เหมาะต่อการระบาดของโรคด้วยนะคะก็เป็นโรคที่สำคัญของทุเรียนอีกโรคนึงค่ะส่วนแมลงศัตรูนะคะที่สำคัญของทุเรียนเลยก็คือเพลี้ยไฟค่ะท่านผู้ฟังคะซึ่งแมลงศัตรูชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นแมลงศัตรูกับไม้ผลกับเกษตรกรของเราหลายชนิดด้วยกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาเป็นมาพูดเรื่องเพลี้ยไฟในทุเรียนค่ะซึ่งจะเป็นปัญหาที่เกิดตอนที่มีสภาพลมแรงนะคะอากาศแห้งในตอนกลางวันและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้อสังเกตและอาการเมื่ มีการระบาดของเพลี้ยไฟเนี่ยในทุเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพลี้ยไฟนะคะเขาจะทำการระบาดในทุเรียนในช่วงที่แทงช่อดอกนะคะแล้วก็จนถึงมีการพัฒนาของผลเลยล่ะค่ะจะมีการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟตั้งแต่ตอนที่เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเลยนะคะโดยลักษณะการทำลายของเพลี้ยไฟในทุเรียนก็คือการดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืชนี่นะคะทำ มีผลทำให้ใบอ่อนหรือว่ายอดอ่อนนั้นชะงักการเจริญเติบโตค่ะมีลักษณะแคร์แกนใบโค้งแห้งหงิกงอแล้วก็มีลักษณะไหม้ได้ด้วยนะคะการทำลายในช่วงดอกก็จะทำให้ดอกแห้งดอกและก้านนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแคร์แกนค่ะแล้วก็ร่วงได้ส่วนในช่วงที่มีการระบาดของเพลี้ยอ่อนในช่วงที่ติดผลอ่อนของทุเรียนนะคะช่วงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโตหนามเป็นแผลค่ะแล้วก็เกิดอาการปลายหนามนี่แห้งผลไม่สมบูรณ์แคะแกรนเพี้ยไฟนะคะจะระบาดรุนแรงในช่วงหน้าแล้งค่ะโดยเฉพาะเลยระหว่างเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมค่ะซึ่งจะตรงกับระยะที่ต้นทุเรียนนั้นออกดอกติดผลด้วยนะคะเพี้ยไฟนะคะจะมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ค่ะในช่วงนี้สามารถเพิ่มปริมาณได้เร็วและมากขึ้นด้วยนะคะแนวทางในการป้องกันเพี้ยไฟในทุเรียนนะคะทางกรมวิชาการเกษตรให้ไว้หลายข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะหากพบเพี้ยไฟระบาดเพียงเล็กน้อยนะคะก็อย่างแรกก็คือก็ต้องตัดให้ส่วนที่ถูกทำลายแล้วค่ะทิ้งแล้วก็ไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะแต่ถ้ามีการระบาดที่รุนแรงไม่สามารถที่จะตัดในส่วนที่เป็นโรคทำลายได้เพียงพอแล้วนะคะทางกรมวิชาการเกษตรเขาก็มีสารป้องกันที่มีประสิทธิภาพมาแนะนำนะคะอย่างเช่นอิมิดาโครพิด 10% SL ค่ะอัตราที่แนะนำคือ10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นฟิโพนิล 5% SC ค่ะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะและไม่ควรที่จะใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะซ้ำติดต่อกันหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าจะทำให้เจ้าเพลี้ยไฟเนี่ยจะสร้างความต้านทานต่อสารเคมีชนิดนั้นๆได้ค่ะก็เป็นศัตรูที่สำคัญนะคะสำหรับเพลี้ยไฟตัวนี้ค่ะจบลงแล้วค่ะสำหรับข่าวการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังบทเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในช่วงที่2กับเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากในท่านผู้ฟังในช่วงหน้าค่ะ
รักน้องมานานหญิงใดไม่ปานลูกสาวแม่เลยแก่นจริงยิ่งไปกว่าใครหลงลืมไม่ได้สามเชยรักไม่กล้าเอ่ยนานแล้วเคยชอบกันมาเนิดเกิดลูกสาวสวยรู้ทำบุญได้อยากรู้กุศลจึงสร้างวัยน้อง16ขวบปีสมส่วนโสภีพวกผู้ชายต่างหวังเก่งกาจสามารถจอมคนทั้งแก่นแสนสนนามนเกจังหลงรักน้องอัดแน่นในอกเหมือนตกขุมนรกหัวอกแทบพังสุดขมขื่นเมื่อชายอื่นควงน้องหวานด้วยเงินทองน้องก็เพ้อคลั่งจะควงใครเขาย้ายเปลืองตัวด้วยลิ้นชายชั่วที่ใช้เงินอำพรางเขาเสียสตังค์และนั่นระวังตัวน้องที่น่ะจนเงินทองมองความดีพี่บ้างจะปิดประตูหัวใจไม่ให้เข้าพี่เต็มใจนอนเฝ้าทั้งทางประตูหน้าต่างถึงแม้พี่ถือหน้าภายเหนือแต่ตัวเก่งที่เหลือมันคลายเกลือกินด่างอย่าหลงผิดเลยนะคนดีจงนึกถึงพี่ก่อนน้ำตาน้องหลังจะรักเจ้าเหมือนบ่าวที่พัก ให้พี่ผิดหวังจะขอน้องให้สมศักดิ์ศรีอย่าทำให้พี่ต้องรอคอยฝันข้างถึงแม่น้องจะชังตัวพี่ขอเพียงคนดีโอนใจมาบ้างลูกสาวใครหนอขอนะคนสวยสงสารพี่นะโอ้น้องจังคนสวยสองแขนพี่จะช่วยเป็นกำแพงกันกลางเอ้ยโอ้ให้ตรอมใจตาย
ค่ะท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะสายใหม่เขียวหายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันนำเข้านะคะวันนี้พบกับอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิยวรรณค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและก็สวัสดีคุณสายใหม่ค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งเป็นพืชที่อาจจะไม่ได้ปลูกเยอะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะคะแต่ว่าจะปลูกเยอะในพื้นที่ภาคใต้แต่จะพูดถึงว่าได้กำไรดีเลยทีเดียวนะคะก็ปาล์มน้ำมันในมุมของเกษตรกรนะคะปาล์มน้ำมันอยู่ในวงปาล์มนะคะเป็นพืชที่กำเนิดจากทวีปแอฟริกานะคะโดยมีการปลูกในประเทศต่างบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีปนะคะต่อมาก็เริ่มมีเข้ามาปลูกในสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆนะคะบนเกาะอินโดนีเซียเนาะความสำคัญของปาล์มน้ำมันมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเมื่อสมัยรัชกาลที่9นะคะมีพระกระแสรับสั่งในเมื่อวันที่2ตุลาคม2526กับพันเอกวีระวรรณสุขนะคะหัวหน้าโครงการพัฒนาคลองหอยโข่งและคลองจำไหลณตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะโดยมีประสงค์ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กนะคะก่อนที่ปาล์มจะบรรจุในแผนพัฒนาประเทศนะคะส่วนปาล์มน้ำมันที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแบ่งได้ออกเป็น3ชนิดค่ะท่านผู้ฟังสามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์เหล่านี้โดยพิจารณาความหนาของกะลาผลปาล์มเป็นสำคัญโดยพันธุ์ดูลาเป็นพันธุ์ที่มีกะลาหนาประมาณ 2-8 มิลลิเมตรมีชั้นเปลือกนอกที่ให้น้ำมันประมาณ 35-60% ของน้ำหนักผลปาล์มนะคะพันธุ์ดูลาเป็นพันธุ์ที่มีกะลาหนามากๆเรียกว่ามาโคคายานะคะคือมีกะลาหนาประมาณ 6-8 มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะคะส่วนภาคตะวันออกนะคะจะเป็นพวกพันธุ์เดลีดูลานะคะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงนะคะและพันธุ์ฟิซิเฟอร่าเป็นพันธุ์ที่มีกะลาบางหรือบางครั้งไม่มีกะลาเลยนะคะเมล็ดในและผลมีขนาดเล็กช่อดอกตัวเมียมักเป็นหมันผลผลิตแต่ละทลายต่อต้นมีปริมาณต่ำนะคะจึงไม่เหมาะที่จะปลูกเพื่อการค้าและนิยมใช้พันธุ์ฟิซิเฟอร่าเป็นต้นพ่อสำหรับผลิตภัณฑ์ลูกผสมนะคะค่ะในส่วนของปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่สภาพภูมิอากาศที่มีฝนจะเป็นพืชที่ชอบนะคะชอบแบบฝนตกซุกแล้วก็สม่ำเสมอตลอดปีก็เหมือนแบบพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกตลอดปีมีความชื้นสูงแสงแดดจัดนะคะซึ่งตรงกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะปลูกปาล์มน้ำมันเนื่องจากมีการกระจายของน้ำฝนสม่ำเสมอนะคะประมาณ 1,800 ถึง 2,000 มิลลิเมตรต่อปีนะคะค่ะปัจจัยสำคัญในการเลือกพื้นที่ปลูกนะคะและเหมาะต่อเพราะต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพดินการขนส่งอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่25ถึง28นะคะอย่างเช่นพิษณุโลกเรานี่ บางเดือนนี่ถึง30เลยนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะปลูกได้บนเขานะคะบนเขานี่ยังอยู่ได้อยู่นะคะแล้วก็ความชื้นสัมผัสของอากาศในรอบปีนะคะไม่ต่ำกว่า 75% นะคะหากการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่มีร่มเงาหรือปลูกในสภาพที่ต้นแน่นเกินไปนะคะก็จะทำให้การสะสมของน้ำหนักและการผลิตช่อของเพชรเมียลดลงนะคะจากที่กล่าวมานะคะในช่วงที่ปาล์มน้ำมันแก่จัดก็จะเกิดแป้งในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ำมันนะคะเรียกว่ากรีเซอไลน์นะคะหลังจากที่สีของผลเริ่มเปลี่ยนแปลงจะสร้างเอนไซม์นะคะต่างๆเนาะก็ปาล์มน้ำมันนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของในโรงงานแล้วนะคะก็คือการทำน้ำมันนะคะยังจะทำเป็นการสารสกัดต่างๆนะคะส่วนประกอบของทลายนะคะต่อทลายเนี่ยพบว่าสารสกัดน้ำมันมีอยู่2ส่วนค่ะอยู่ไอตัวที่จะมาทำน้ำมันนะคะท่านผู้ฟังมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนก็คือเปลือกนอกและเมล็ดค่ะมีสัดส่วนอยู่ที่เปลือกนอก 62.35% นะคะและเปลือกนาและเมล็ดอยู่ที่ 10.85% ของทลายนะคะและส่วนที่ไม่มีน้ำมันคือก้านผลและก้านทลายนะคะมีสัดส่วนเป็น 9.35% และ 17.44% ของทลายค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าทลายปาล์มน้ำมันที่มีการพัฒนาสีผล 100% มีน้ำมันต่อทลาย 28.37% ค่ะน้ำในเนื้อผลอยู่ที่34.38% ค่ะส่วนทลายที่มีการสุกแก่เพียง 60-70% มีน้ำมันต่อทลาย 19.01% ค่ะและน้ำในเนื้อผลมีอยู่ 53.35% ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเมื่อกี้คือปาล์มน้ำมันในมุมมองของเกษตรกรเนาะเราจะพบว่าในภาคใต้ของเรานะคะผลิตอยู่ที่5.45 ล้านไร่นะคะผลผลิตรวมจะอยู่ที่ 16.80 ล้านนะคะ 16.80 ล้านตันนะคะสุราษฎร์ 1.22 ล้านไร่รองลงมาก็คือกระบี่ 1.12 ล้านไร่และชุมพร 0.99 ล้านไร่นะคะสำหรับปาล์มน้ำมันในมุมอุตสาหกรรมนะคะจากการศึกษาของโครงการโครงสร้างของเศรษฐกิจนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคใต้และมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากเดียวทีเดียวนะคะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่เผชิญกับอุปสรรคหลากหลายเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังการบริโภคน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะไม่ว่าจะส่วนที่1การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมนะคะแบ่งเป็นสัดส่วน 68% และก็การใช้อุตสาหกรรมไบโอดีเซลก็คือน้ำมัน B100 นะคะ B10 ของเราเนี่ยนะคะเพื่อนำไปผสมเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์นะคะโดยทางการจะปรับอัตราส่วน B100 ในน้ำมันดีเซลให้สอดคล้องกับผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบแต่ละช่วงนะคะในปี2558มีการปรับลดจาก B7 เป็น B3.5 เนื่องจากปริมาณน้ำมันปาล์มดิบมีน้อยนะคะและปี62ก็ปรับเพิ่มจากเป็น B7 เป็น B10 นะคะจากภาวะอุปทานส่วนเกินของน้ำมันปาล์มดิบที่ค่อนข้างสูงนะคะก็อย่างที่บอกว่าดังนั้นเราก็จะรู้ได้เลยนะคะท่านผู้ฟังว่าน้ำมัน B7 กับ B10 เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากต้นปาล์มนะคะท่านผู้ฟังทำมาจากต้นปาล์มนะคะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารก็จะเป็นพวกขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะนมข้นหวานครีมเทียมมาการีนเนยขาวไอศกรีมนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพประเภทพวกวิตามินนะคะและการใช้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่างๆนะคะและก็ไม่ว่าจะเป็นสบู่เครื่องสำอางและแชมพูนะคะสำหรับส่วนที่2ก็การใช้กลั่นเป็นแป้งน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปนะคะน้ำมันขั้นปลายคิดเป็นสัดส่วน 32% ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในประเทศนะคะดังนั้นอุตสาหกรรมน้ำมันไทยจึงสามารถแบ่งออกเป็นได้3ระดับนะคะคือต้นน้ำซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกนะคะเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกและขายผลปาล์มให้กับโรงสกัดนะคะส่วนที่อยู่ระหว่างกลางนะคะ ระดับกลางก็จะประกอบด้วยโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบนะคะซึ่งสกัดน้ำมันปาล์มออกมาโดยมีทั้งการสกัดและการแยกระหว่างเปลือกผลปาล์มและเมล็ดในของปาล์มนะคะส่วนคนที่อยู่ในระดับปลายน้ำก็เป็นพวกโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นะคะในโรงงานไบโอดีเซลซึ่งนำน้ำมันปาล์มดิบที่สกัดแล้วไปใช้ประโยชน์โดยโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ก็จะนำไปทำความสะอาดและแยกส่วนประกอบนะคะสำหรับเรื่องราวของปาล์มน้ำมันนะคะก็ถ้าท่านใดในเขตภาคเหนือตอนล่างอยากลองดูนะคะอยากลองปลูกดูนะคะเพราะว่าก็เศรษฐกิจช่วงนี้นะคะก็หันเหไปปลูกพืชหลายๆชนิดนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามกับเราได้เลยนะคะคุณสายไหมค่ะก็ในพิษณุโลกก็แนะนำว่าพวกเขานะคะพวกชาติการนครไทยเนินมะปางก็สามารถปลูกได้นะคะท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องฝนตลอดทั้งปีนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับทางเราได้นะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับพืชที่พืชเศรษฐกิจอีกชนิดนึงค่ะที่นิยมหันมาปลูกกันนะคะซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกบ้านเราเนี่ยค่ะหลายๆที่ก็จะเห็นว่ามีแปลงปาล์มน้ำมันนะคะปลูกอยู่หลายที่หลายอำเภอนะคะที่เริ่มปลูกปาล์มน้ำมันนะซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าจะสามารถปลูกได้ในเฉพาะภาคใต้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วนะคะในสภาพพื้นที่อากาศบ้านเรานะคะในพื้นที่สูงก็สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันไม่ทันแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเพาะปลูกหรือว่ามีปัญหาทางด้านพืชนะคะสามารถส่งคำถามของท่านนะคะมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือจะแวะเข้ามาทักทายกันได้ที่ Facebook นะคะของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีก1ช่องทางนะคะที่เราจะเข้ามาพูดคุยกันมีปัญหาเกี่ยวกับพืชนะคะสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้ค่ะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการนะคะช่วงท้ายของรายการค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5นะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะพบได้ในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงแล้วก็ขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะยังไงช่วงนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ไปไหนเดินทางก็ต้องใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยนะคะกลับบ้านก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ยังไงก็เราต้องผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
7นาทีเป็นเพลง2เพลง
อะไร
คนสู้